Emisionin valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Parlamenti Serbë sërish kërkon bisedime për statusin e Kosovës. Prishtina shprehet e gatshme për bisedime teknike me Beogradin, por jo dhe për statusin. Zyrtarët kosovar presin te kalimin e divergjencave të qëndrimit të BE-s në raport me Kosovën. Shoqëria civile në Shqipëri pohon se reforma zgjedhore në vend po vonohet. Kryeministri britanik David Cameron në Ankara thot se Londra është avokati më i fuqishëm i Turqisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Për këto dhe zhvillime tjera me dëlsish në vazhdim, fillimisht buletin lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Beograd, Parlamenti Serb miratoi rezolutën për Kosovën, ku thuhet se Serbia nuk do ta njohë Kosovën si dhe mbështetin ismën e qeverisë për të kërkuar nga Kombet e Bashkuara bisedime të reja rreth Kosovës. Pas një debati që zgjati rreth 12 orë dhe e përfundoi pas mesnatë, rezoluta u miratua me 126 vota për, 26 kundërt dhe 2 abstenime. Debati rreth Kosovës u zhvillua në seancën e jashtëzakonshme të Parlamentit të Serbisë pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, sipas së cilit shpallja pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur ligjin ndërkombëtar. Me gjithë vendimin e GND-s, Beogradi do të vazhdojë me kërkesën për bisedime. Washington, burimet ushtarake amerikane thanë se do të duhen javë për të vlerësuar pasojat nga nxjerrja rreth 91.000 dokumenteve sekrete ushtarake. Zëdhënësi i Pentagonit theksoi se po shqyrtohen dokumente të bëra publike për të parë nëse ato bëjnë të njohur burime apo metoda që mund të rrezikonin forcat amerikane dhe ato aleate. Ai e cilsoi nxjerrjen e dokumenteve si akt kriminal. Shtëpia Bardh njoftoi se dokumentet bëjnë publike emra, operacione dhe burime. Departamenti i Shtetit i bashkohet Shtëpisë së Bardhë dhe Pentagonit në dënimin e publikimit të dokumenteve sekrete në WikiLeaks. Fakti se bëhet fjalë në shumicën e rasteve për dokumente të para disa viteve nuk e ndryshon shqetësimin tonë se ky veprim rrezikon sigurinë tonë kombëtare, ka thënë zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley. Ankara, kryeministri britanik David Cameron po vazhdon vizitën në Turqi ku është takuar me homologun turk Recep Tayyip Erdogan. Britania ka mbështetur në vazhdimsi antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Në fjalimin që Cameron ka mbajtur sot, e ka përshkruar Britaninë si avokatin më të fuqishëm të Turqisë për antarësim në Bashkimin Evropian.
We believe that Turkey is right not to choose.
Ne besojmë se Turqia ka të drejtë jo të zgjedhë në mes të lindjes dhe perëndimit, por të zgjedhë të dyja. Ne do të mundohemi të zgjidhim problemin. Edhe kur bëhet fjalë për pikpamjen tonë të përbashkët, se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore, apo edhe pikpamjen tjetër se në lindjen e mesme duhet shkuar në bisedime direkte mes Izraelit dhe palestinezëve, ka thënë Cameron. Moskë, Ministria e Jashtme e Rusisë ka deklaruar se sanksionet shtesë të Bashkimit Evropian dhe Iranit zhvlerësojnë përpjekjet ndërkombëtare për zgjidhjen e kundërthënieve lidhur me programin bërthamor të Teheranit. Irani deklaroi se është i gatshëm t'u rikthehet bisedimeve për shkëmbimin e uraniumit të pasuruar me karburant bërthamor, por diplomacia iraniane ka dënuar sanksionet e reja të miratuara nga Bashkimi Evropian dhe Kanadaja. Sanksionet shtesë kanë caktuar sektorin iranian të energjisë. Kabul, NATO-ja ka konfirmuar se njëri nga dy ushtarët amerikanë të raportuar të humbur është gjetur i vdekur. Kërkimet vazhdojnë për ushtarin tjetër. Dy marinarët amerikanë i humbën kontaktet me komandën me 23 korrik në provincën e Lugarit, derisa po udhëtonin në një zonë të kontrolluar nga talibanët. Londër, shefi ekzekutiv i kompanisë British Petroleum, Tony Hayward, do të largohet nga detyra më një tetor. BP është në qendër të skandalit të derdhjes së naftës në gjirin e Meksikës, kurse Hayward u bë i njohur për deklaratet e tij kundërthënëse lidhur me këtë rast. Ai do të zëvendësohet nga amerikani Bob Dudley, i cili aktualisht po drejton operacionet e pastrimit të gjirit të Meksikës nga rrjedhja e naftës. Los Angeles, regjisori Oliver Stone është akuzuar nga një organizatë hebreje se ka qëndrime antisemite. Akuzat erdhën pas deklaratës së regjisorit se dominimi hebrej në media ka shkaktuar masakrimin e Hitlerit. Stone i bëri këto komente gjatë një interviste për Sunday Times të Londrës. Abraham Foxman nga Anti-Defamation League tha se komentet e Stone përmbanin disa nga stereotipet dhe konceptet konspirative për të zhbërë fuqinë dhe ndikimin e hebrejve. Stone pas reagimeve ka kërkuar ndjes. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Andon se pa qëndrim unik ndaj pavarësisë Kosovës, Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të fillojnë bisedimet praktike duke u ofruar si ndërmjetësuese. Por bisedime shprehen edhe palët, por Prishtina vetëm për çështje praktike, ndërsa Beogradi për statusin. Analistët politik thonë se Kosova duhet të fokusohet në forcimin e shtetësisë dhe në njohjet e reja para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe jo në bisedimet me Serbinë. Kronike Albana Isufit.
Me forcimin e pozicionit të saj pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, zëvendës kryeministria Heredin Kuçi nuk ka përjashtuar mundësinë edhe të kushtëzimit të bisedimeve.
Si çdo shtetë sovran dhe i pavarur, edhe ne do të sillemi, bisedat e tjera do të sillen përballnesh.
Analisti politik Agron Bajrami nuk mendon se është koha e dur për zhvilluar bisedime në kohën kur Serbia dhe përmes kuvendit të saj nxori një rezolutë ku përsërit qëndrimin se nuk do të thanjo kur Kosovën.
Bashkimi Evropian në mungesë unitetit të vet përball Kosovës, por edhe përball opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, tani mundohet që topin apo patatën e nxehtë, siç i thon, t'ia hedh palëve pra Prishtinës dhe Beogradit. Ende pa e pasur të qartë se për çka duhet të bisedohet, Bashkimi Evropian ofrohet si ndërmjetësues dhe i u bën thirrje të dy palëve që të afrohen rreth asaj tavoline. Por unë mendoj se është iluzore të pritet ndonjë bisedim konstruktiv midis Kosovës dhe Serbisë në kohën kur veriu është ende problem. Beogradi edhe me tutje vazhdon me politikën e vet dhe duket se do të tentojë të jetë edhe më agresiv.
Ky qendrim përforcohet nga sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović. Për Ivanovićin mendimi GND-s, sipas të cilit pavarësia nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare, është një ëndër, duke bërë thirrje që ky iluzion të lihet anash dhe të flitet për bisedimet për statusin.
Promene stava Srbije prema Kosovu prosto jer Srbija obavezuje i međunarodno pravo.
Nuk do të ndryshoj qëndrimi Serbis ndaj Kosovës, sepse Serbin e obligojnë edhe drejta ndërkombëtare dhe kushtetuta e saj që e definojnë këtë teritor si pjesë përbërëse të Serbis. Në interes të shqiptarëve të Kosovës është politika e stabilitetit, e cila nuk mund të arrihet nëse Serbia nuk është e kënaqur. Serbia nuk është e kënaqur me këtë zgjidhje dhe kjo do të jetë shkasi jo stabilitetit të vazhdueshëm politik. Unë apeloj të gjithë për pjekuri politike dhe shqyrtim strategjik që të lënë më njanë këto ëndra romantike për pavarësinë dhe që të ulen edhe një herë të gjenë zgjidhje e cila do të jetë pranueshme për Serbinë dhe shqiptarët e Kosovës, thot Ivanović. Agron Bajrami konsideron se si Bashkimi Evropian ashtu edhe Serbia lëshuan momentin ideal për ndryshuar qasjen ndaj Kosovës, kështu që sipas tij Kosova HPR nuk duhet të merret as me BE-n e as me Beogradin, të paktën deri në muajin shtator, por të forcojë shtetësinë dhe të sigurojë njohje të reja.
Muaji i ngushtë ta shfrytëzojmë për të gjeneruar ato njohje që janë paralajmëruar se do të vinë, që mos t'ia lëmë rastit apo vullnetit individual shteteve të vendosin kur do të na njohin, për të punojmë që ato të na njohin sa më parë. Do të thotë, për mua do të kishte qenë shumë më e vlefshme nëse në këto 2-3 ditë e para pas opinionit GND-s do të kishim pasur disë njohje, në vend se të presim se çka do të thotë BE-ja dhe çka do të thotë Serbia.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi është optimist se politika në Serbi do të ndryshojë pas mendimit të GND-s. Ai nuk shprehet nëse duhet pritur që Serbia ta njohë Kosovën para sa kjo e fundit të hyjë në bisedime me këtë shtet, por ai e përjashton çdo mundësi të negociatave për statusin.
Çështja është e drejtë sovrane e secilit shtet veç. Ne kuptojmë emocionet dhe reagimin emocional të Serbisë, por duhet besoj shumë që mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ka kthjelluar mendjet e qytetarëve serb në Serbi, besoj në politikën serbe, natyrisht që kërkohet kohë për reagim pozitiv, po besoj që tani më çdo gjë është e qartë, edhe në kuptimin politik, po në kuptimin juridik.
Kuçi thotë se mendimi i GND-s ka lehtësuar jo vetëm Kosovën, por edhe rajonin përfshirë Bashkimin Evropian. Ai e quan korrekt qëndrimin e këtij unioni se nuk duhet të ketë bisedime për statusin, por vetëm për çështje praktike mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Prishtina ka pritur më shumë nga bashkimi evropian që edhe pas mendimit të GND-s nuk doli me gjuhë të përbashkët për pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, zyrtarë kosovar shpresojnë se ky mendim do të reflektojë pozitivisht dhe do të ndryshojë qasjen e 5 vendeve anëtare të BE-s në raport me pavarësinë e Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Zëvendësministri e punëve të jashtme Vlora Qitaku thot se në një të ardhme të shpejt përkushtimi i Brukselit do të rikonfirmohet në drejtim që Kosova dhe vendet e rajonit të jenë pjesë e familjes evropiane.
Mendojnë se nga mbledhja e djeshme nuk unëzor ajo qëfar është të pritur, me qëtatë Brukseli kësaj roa dhe foli me një gjumë të qartë për Kosovën se më parë. Gjithsesi, pozicionet nacionale të vendeve antare nuk kanë ndryshuar ende, me gjithatë ne shpresojmë në një reflektim pozitiv.
Nga ana tjetër, dhe zyrtarët e partive opozitare mendojnë se qëndrimi i vendeve të bashkimit evropian do të ndryshojë pasi që sipas tyre një çetë të tillë e lehtëson qëndrimin shumë i qartë të qytetarëve ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, është optimist.
Besojmë që do të zbutet shumë niveli i tyre i pranimit, për shkak se me vetë faktin që vendimi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka qenë shumë pro pavarësisë së Kosovës, ky është tregusi më i mirë se do të ndryshojnë edhe çndrimin në pjesë e vendeve të BE-s.
Ndërkaq Lutfi Haziri nga Lidha Demokratike e Kosovës tha se nga takimi i fundit i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Bruksel është pritur një ndryshim i çndrimeve të 5 shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën, por sipas tij në këtë drejtim duhet të ketë një përkushtim më të madh edhe nga ana e vet institucioneve të Kosovës për të lobuar.
Vendimi i GND-s është letër e madhe, është argument edhe mjet i fortë politik ndër e Kosovë. Duhet trokitet në të dyrë, duhet hyjt mbrana këtyre shteteve, dhe duhet bisedohet me gjitha nivelet, me gjitha mundësit, duhet aktivizohet roli i presidentit, i kryeministrit, sepse funksionimi kësaj treshe në raport me GND-n ka sjellë rezultatin kapital për Kosovën.
Qeveria e Kosovës duhet të shtojë aktivitetin e saj lobues, thot deputeti Ahmeti Sufi, një herësh në kryetari i AK-s.
Tani qeveria e Kosovës duhet të mobilizohet shumë dhe të jetë në ofanziv diplomatike në mënyrë që shtetet të cilat janë më afër vendeve të cilat se kanë njohur Kosovën të angazhohen bashkë me to, sidomos me shtetet e bashkuara të Amerikës, me ambasadat shqiptare kudo që janë, dhe në një ofanziv të tillë unë besoj se do të ketë ndonjë nga shtetet të cilat se kanë pranuar Kosovën të jenë të gatshme ta pranojnë.
Por zëvendësministri i jashtëm Qitaku tha se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara edhe më shumë pas qëndrimit shumë të qartë të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të lobuar. Sipas saj, janë duke u shfrytzuar të gjitha kanalet diplomatike që Kosova të njihet nga shumë shtete që deri më tash nuk e kanë njohur.
Thënë të drejtën, çdo shkas apo arsyetim i përdorur deri më tani lidhur me ligjin ndërkombëtar, të drejtën ndërkombëtare, ligjmërinë e pavarësisë së Kosovës pushon se ekzistuari, dhe ne besojmë që tani don pak kohë që ky argument thithet mjaftueshëm nga këto 5 vende anëtare të cilat nuk kanë njohur ende, dhe besojmë që së shpejti do të ketë reflektim pozitiv.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbët e Kosovës janë në udhkryq pas mendimit pozitiv të GND-s për ligjmërinë e pavarësisë së Kosovës, vlerësojnë politikanët vendorë serbë. Politikani Dragiša Krstović thotë se koha do të tregojë se çfarë do të ndodhë në këtë udhkryq dhe e cila do të jetë dalja nga aty. Ndërkaq Rada Trajković bën apel për mirëkuptim ndaj pozitës, siç e quan ajo, specifike të serbëve në Kosovë. Nga Prishtina raporton korrespondent hynë Bekim Bislimi.
Politikanët serb të Kosovës vlerësojnë se mendimi këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, i cili ishte pozitiv për Kosovën, i ka vënë në udhkryq serbët kosovar. Dragiša Krstović, politikan serb, thotë se tek serbët janë krijuar mjaft dilema lidhur me mbijetesën e tyre në Kosovë dhe mundësinë e mbrojtjes së plotë të drejtave dhe pronës së tyre.
Jesu na nekom raskrsju i naravno to neće zavisiti mnogo od njih samih koliko od nekih drugih faktora.
Ata janë në një udhkryq, natyrisht se nuk do të varet shumë nga vetë ata sa do të varet nga disa faktorë tjerë, po saqërisht kjo do të varet nga Beogradi, Prishtina, Bashkimi Evropian dhe nga jo që së shpejti do të zgjidhet në asamblenë e përgjithshme të kombeve të bashkuara. Kështu që ky udhkryq gati se është i dukshëm. Çfarë do të ndodhë në këtë udhkryq dhe cila do të jetë dalja nga ai, këtë do ta tregoj koha. por shpresoj se pasojat nuk do të jenë fatale dhe se gjëra do të rregullohen, tha Krstović. Edhe politikanja serbe Rada Trojković vlerëson se pas mendimit këshillëdhënës pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, serbët që jetojnë në këtë hapësirë janë gjetur në një situatë që quhen ajo specifike.
Svega moram da vam kažem, osjećam obavezu da apelujem na sve dobronamerne ljude da razumeju specifičnu poziciju Srba.
Para së gjithash unë ndjehem e obliguar që të bëj apel tek të gjithë njerëzit me qëllim të mirë që ta kuptojnë pozitën specifike të serbëve në hapësirën e Kosovës. Ajo që është realitet dhe me të cilin edhe për një kohë të gjatë do të ballafaqohemi, është lojaliteti emocional i serbëve për qeveritë në Beograd dhe lojaliteti administrativ ndaj qeverisë në Prishtinë. Gjendja e tillë definitivisht tregon se kjo do të jetë perspektiva për një periudhë më të gjatë, tha Trajković. Ndryshe në situatën aktuale të krijuar pas mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, sipas këtyre politikanëve serb, bashkësia serbe duhet të orientohet drejt politikave që sigurojnë sigurinë fizike dhe të pronës së tyre, lirinë e lëvizjes dhe të drejtën për kthim. Por sipas tyre, lidhur me këto çështje janë të nevojshme bisedimet me institucionet e Kosovës, lidhur me gatishmërinë e serbëve të Kosovës një gjë të tillë, Krstović thot.
Ja ne znam da li su spremni oni da prihvate taj razgovor, a što se Prishtine tiče, mislim da taj problem ne stoji.
Unë nuk e di se a janë të gatshëm serbët që të pranojnë bisedime të tilla, ndërkaq sa i përket Prishtinës, unë mendoj se për të nuk paraqet problem, por në çfarëdo rasti unë mendoj se bisedat e tilla janë të pashmangshme dhe të nevojshme. Madje mendoj se pas bisedimeve të tilla do të kishte edhe rezultate konkrete dhe të dukshme, theksoi Krstović. Bisedimet e serbëve të Kosovës me udhëhecësit e institucioneve të Kosovës i shesi të pashmangshme dhe Trajković. Ajo thot se ato do të mund të rezultonin me zgjidhjen e mjaft çështjeve konkrete të cilat kanë të bëjnë me jetesën e serbëve në hapësirën e Kosovës.
Pa mi znamo da ta veza Srba sa Beogradom je realno. I ma koliko svi znali...
Ne edim se lidhja e serbëve me Beogradin është realitet. Të gjithë edin se Serbia dhe pse nuk ka sovranitet dhe pushtet në hapësirën e Kosovës, ajo ka ruaj tur një ndikim të madh aty. Përkraja e saj për bisedimet të tilla do të mund të ishte me rëndësi të madhe edhe në qovë se ajo nuk merë pjesë në mënyrë të drejt për drejt në ato bisedime, duke pasur parasysh se ajo nuk besoj se do të një pavarësi në Kosovës, përfundoj Trajković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet kosovare kërkojnë nga mekanizmat ndërkombëtar angazhim më të madh në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur në Kosovë. Hulumtimet e fundit në varrezat masive në Rudnicë, përfaqësuesit e komisionit qeveritar për personat e pagjetur i kanë quajtur të njëanshme, pasi që sipas tyre prokuroria serbisë për krime lufte ka zhvilluar aktivitete hulumtuese, ndërsa pala kosovare ka qenë vetëm vëzhguese. Kronike korrespondente son Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e Komisionit Qeveritar për Persona të Pagjetur thonë se kanë shtuar angazhimin e tyre në ulumtimin e varrezave masive të së dyshon se gjenden brenda dhe jashtë vendit. Ata bëjnë të ditur se ende nuk kanë ndonjë rezultat për ulumtimet që bën në një varrez masive të dyshim në Rudnicë, afër Rashkës dhe në Medveç, ku pala kosovare sipas kryetarit të Komisionit për Persona të Pagjetur Prenk Gjetaj po merr pjesë vetëm si vëzhgues.
Afti i fundit i ulumtimit shpues gjurmues në Rudnicë ka qenë një anshëm, sepse ata, po mendoj, gjykata për krimi luftë, bashkë me prokurorin dhe në asistencën e delegacionit apo komisionit për personat pagjetur Beogradit, kanë zhvilluar aty aktivitet hulumtues, ndërsa ne kemi asistuar vetëm si vëzhgues.
Ndërkaq sa i përket Rashkës edhe për këtë varrez masive, ende nuk ka ndonjë informacion më të ulësishëm. Lajmi për ekzistimin një varreze masive në Rashkë ishte bërë i ditur në fillim të muajit maj nga prokuroria e Serbisë për krime lufte. Zyrtarët e së cilës kishin shprehur bindjen se në varrez gjendën diku 250 trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Në atë Komisioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë kishte inkurajuar autoritetet serbe që të vazhdojnë punën në si shtuhet zbardhjen e së vërtetës lidhur me Rashkën. Ndërsa sa i përket dyshimit për një varrezë masive në Andrijevist në Maltëzi, kryetari i Komisionit për Persona të Pagjetur Prenk Gjetaj thotë se edhe për këtë nuk ka ndonjë informacion zyrtar.
Sot përfundojnë ato punime, por ende s'kemi ndonjë dhënë, ndonjë informacë ka gjetje për të ndoni varreze të dyshuar në një deponit të drove që ka shërbim a para pa të janë bado hulumtime dhe besoj që së shpeti do të njohtohemi edhe zyrtarisht se a ka gjetje apo jo.
Përfaqësues të komisionit për personat të paqetur gjatë këtij takimi po ashtu kanë konfirmuar se gjatë kësaj kohe do të fillojnë hulumtimet në vendet e dyshuara në territorin e Kosovës, siç është vendi i quajtur Bardhi i Madh, ndërkohë familjarët e personave të paqetur të luftës presin nga autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare më shumë angazhim për zbardhjen e fatit të afërmëve të tyre. Ata shprehen të pakënaqur për punën e deritanishme të institucioneve në këtë çështje. Bajram Çerkini nga Këshilli Koordinuesi asociacioneve të familjarëve të zhdukurve shprehet.
Familjarët kanë shumë vërejtje në punën e teritashme për shkak se ata nuk e kanë bon trushnin sa duhet të dërkomtarët për me mujtu në Serbia me post një kusht që të na japë se kuj kema të doshin e tonë.
A i thot se kërkon nga përfaqësuesit e qeverisë në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar të ishtojnë përpjekjet për identifikimin dhe zbardhjen e personave që mungojnë.
Neve kem dosije, neve kena edhe informata dhe nuk janë gjendje të thonë grupi punush gjonat konkrete por ti politizojnë.
Ndryshe, si pas të dhënave të Komitetit të Kryqit të Kush Ndërkombëtar, aktualisht në Kosovë figurojnë 1860 persona të pagjetur, shumisa prej tyre kosovar, por edhe të nacionaliteteve të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Tirana. Shoqëria civile në Shqipëri pohon se procesi i reformës zgjedhore në vend po vonohet. Nga ana tjetër, opozita thotë se reforma mund të jetësohet vetëm nëse paralelisht bëhet edhe transparenca zgjedhjeve të fundit. Raporti i korrespondentes son në Tiranë Menada Zaimi.
Shoqëria civile është grupuar në iniciativën që njihet me emrin Aksioni Qytetar për Reformë Zgjedhore. Në emër të kësaj iniciative, Krista Shkume i kujtoi dy partive të mëdha se kanë shumë pak kohë në dispozicion për hartimin e reformës zgjedhore, par kjo në raport me zgjedhjet lokale të vitit 2011.
Në maksimum janë dhe 9 muaj, a fati maksimal, zgjedhjet e arshme do të zhvillohen. 6 muaj përpara kësaj date nuk mund që të realizohen ndryshime në kuadrin ligjor. Pra kemi në dispozicion vetëm 3 muaj, ndërkohë kur politika akoma nuk ka zgjidhur problemet midis vetes.
Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta tha se reforma zgjedhore duhet kryet sa më shpejt jetë e mundur, duke zgjidhur përgjithmonë problemet e kundërshtive të partive politike.
Me kodin aktual, LSI-ja praktikisht në ishi forcë politike shumë e kënaqur sepse çështja e administrimit është çështje zgjidhur për të pas këtyre zgjedhjeve. Por ne nuk mendojmë dashje nuk e kemi parë në një plan të ngushtë. Ne jemi hapur për çdo opsion. E rëndësishme është që ne të kemi një konsensus të plotë. Dhe mbi gjitha që reformat mos lihet për minutat e fundit dhe mbi gjitha që ai që humbet të respektoj ato rregulla që i kemi vendosur të gjithë.
Në emër të opozitës, kryetari i Partisë Demokracia Sociale Pascal Milo tha se hartimi i reformës zgjedhore duhet të kushtëzohet me kryerjen e transparencës për zgjedhjet e 28 qershorit 2009.
Si përfaqësuesi i opozitës, unë dëshiroj të theksoj se procesi i reformës zgjedhore duhet të shkojë paralelisht me procesin e hetimit të zgjedhjeve të 28 qershorit.
Deputeti demokrate Enkelej Dalibeaj tha se ndryshimet në kod duhet i japin zgjidhje një problematike të prodhuar në vite, atë të mungesës së besimit tek ligjit zgjedhor.
Besojmë të gjithë që kodi zgjedhor si teksti bazë ligjor është një cilësi e mirë. Ajo çfarë na mungon është pikërisht besimi, besimi tek ky mekanizëm administrativ dhe ligjor.
Në emër televizijës demokristiane Nikol Lesi tha se reformën zgjedhore e ka në dorë opozita.
Jemi konkret, lideri mazhorancës e ka lënë topin fushën opozitës. Bëjeni kodin si dëshironi dhe ua votojmë. Tani a mundet zoti Milo dhe miqtë të tjerë që ta bindin opozitën kryesore që të bëjë 84 vota, ta ndryshojmë kodin?
Aksioni qytetar për reformë zgjedhore propozojnë ndër të tjera sankcionim në kod të së drejtës së partive politike për përzgjedhjen e gjyqtarëve që shurtojnë ankimimet, mosdëvendësimin nga partitë në mënyrë arbitrare të komisionerëve apo dhe votimin elektronik. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Administrata amerikane është përfshirë në vlerësimin e dëmit të shkaktuar nga publikimi dokumenteve sekrete rreth luftës në Afganistan. Senatori John Kerry ka sfiduar administratën ndërsa publiku po e bën opinionin e tij të njohur përmes reagimeve në faqet e internetit. Kronike korrespondenti të Radios Evropa Lirë në Washington, Richard Solash.
Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Robert Gibbs, zgjodhi fjalët me shumë kujdes kur i deshti përgjigje pyetjes rreth reagimit të presidentit Obama lidhur me publikimin në internet të dokumentave sekrete ushtarake. Gibbs e cilësoi nxjerrjen pa leje të dokumentave sekrete në kundërshtim me ligjin. Ai shtoi se është alarmuese të shohur se dokumenta të tilla janë publikuar në internet. Dokumentet sekrete nga lufta në Afganistan, të nxjerra nga faqja e internetit WikiLeaks me 25 korrik, përmbajnë mes të tjerash informacione për vdekjet e paraportuara të civilëve afgan, si dhe për bashkëpunimin mes shërbimeve sekrete pakistaneze dhe talibanve. Derisa Gibbs nuk tha asgjë më tepër lidhur me reagimin e Obamas, publiku nisi të fokusohet jo pak në këtë rrjedhje dramatike informacioni. Ndonse ka pasur dyshime rreth suksesit në luftën në Afganistan, informacionet e nxjerra vetëm sa e kanë rritur zhgënjimin e publikut. Nuk kanë munguar as ata që i kanë qesëndisur dokumentat, duke thënë se nuk sjellin asgjë të re. Këtë mendim e ndante edhe Gibbs.
I don't think that what is being reported hasn't in many ways been publicly discussed.
Nuk mendoj se në një farë mënyrë ajo çfarë raportohet në këto dokumenta nuk është diskutuar më parë publikisht nga mediat apo dhe nga përfaqësuesit e qeverisë amerikane, theksoi zëdhënësi shtëpisë së bardhë. Por një pjesë e publikut ka theksuar se dokumentat e publikuara kanë vërtetuar dyshimet rreth përfshirjes amerikane në luftë. Një anketë e Gallupit bërë publike më 13 korrik thekson se 60% e amerikanëve besojnë se punët nuk po shkojnë mirë për Shtetet e Bashkuara në Afganistan. Edhe gazetat kryesore në Shtetet e Bashkuara si New York Times, Washington Post apo Los Angeles Times në reagime të tyre theksojnë se dokumentat e bëra publike japin një gjendje të zymë të situatës në Afganistan. Nuk kanë munguar as zërat që e dënojnë WikiLeaks publikuesin e dokumentave. Madje ka pasur nga ata që e kanë cilësuar tradhtar Julian Assange, themeluesin e WikiLeaks. David Streko, i shpjestar i ushtrisë amerikane, nuk pret që nxjerrja e dokumentave sekrete të krijojë ndonjë pajtim mbarkombëtar për luftën në Afganistan.
I just think that the people who are against the war now have some more ammunition to be against it.
Mendoj se njerëzit që kundërshtonin luftën tashmë kanë më shumë armatim kundër saj. Ata që janë për luftën apo që nuk duan të kritikohet Amerika, thjesht do ta hedhin poshtë ose do ta ignorojnë. Nuk besoj se do të ndërrojë situata si pasojë dokumentave, thot Streko për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, Streko pranon se ata që kanë vënë në pikpyetje ndërhyrjen në Afganistan do të jenë shumicë. Në Kongres i pari që ka reaguar ka qenë kreu i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senat, John Kerry. Reagimi i Kerryt ishte një sfidë direkte ndaj administratës. Përmes një deklarate, senatori Kerry thekson se pavarësisht sa i palishëm është publikimi i dokumentave, ai ngre pyetje serioze lidhur me politikat amerikane në Afganistan dhe në Pakistan. Shumë lexues presin nxjerrjen e dokumentave të tjera që WikiLeaks ka thënë se i zotron. Nxjerrja mbi 90.000 dokumentave është rrjedhja më e madhe e informacioneve sekrete në historinë amerikane. Shumë komentatorë jo pa ironi kanë theksuar se kjo rrjedhje ishte më e madhe se ajo e naftës në gjirin e Meksikës që po vazhdon prej 3 muajsh.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Parlamenti i Serbisë sërish ka kërkuar bisedime për statusin e Kosovës. Prishtina shprehet e gatshme për bisedime teknike me Beogradin, por jo dhe për statusin. Zyrtarët kosovar presin te i kalimin e divergjencave të qëndrimit të BE-s në raport me Kosovën. Shoqëria civile në Shqipëri pohon se reforma zgjedhore në vend po vonohet. Kryeministri britanik David Cameron në Ankara thot se Londra është avokati më i fuqishëm i Turqisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë qaste të këndshme. Miro dëgjofshim.